poussière bu bari nekk na lu ñu ràññeeku jamono ji fii ci Sénégal, même su fekkente ni nit yaa ngi tàkk seen masque ngir muytu mbas mi di coronavirus. Dañu war a tàkk seen masque itam mbaa muuru seen kanam ngir protégé wu ci poussière bi. André Dio di liggéeykat ci centre de gestion de la qualité de l'air, maanaam ci bërëb yi nga xamante ni ci seen bërëb yi nga xamante ni seen xel dafa màcc ci wàllu ngelaw. Mu ngi xamle ni week-end prochain lépp dina jaaraat yoon. Mu ci yokk itam ñaari fukki fan ci weeru février jàpp 2 fukki fan ak 1 ci weeru boobu poussière bi dina yokk. Te it gis nañ ni li ni mel ñi bari mën nañ ci jële ay feebar. Ci ñi gën a exposé wu bokk na ci ñi am feebar respiratoire li ci mel ni asthmatique yi ak ñi développé allergie. Ñoo ngi leen di digal ñi bañ a exposé wu ci ngelaw bi, waaye it ñu couvriru bu baax. Képp ku yëg ci yaramam jamono bi te mu am rapport ak poussière bi, ñu ngi koy ñaax mu dem seeti médecin di ñu xamal André Dio ngir moytu ngelaw bi ak jafe-jafe yu mu mën a def ci wérgu yaram. Loolu tax dañuy tere bépp tàggat yaram. Dafa baax lool nit ki muy hydraté wu, maanaam faral di naan ndox, waaye it am jumtukaay ci seen kër yi li ci mel ni garab ci ñi nga xamante ni dañoo am feebar respiratoire chronique di ñu xamal André Dio.